Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, ég vil bara lesa þetta aftur. Skilyrði fyrir tengingu við raforku gaskerfi Evrópu skuli sett af belgískum stjórnvöldum, óásættanlegt. Skilyrði fyrir tengingu við raforku gaskerfi Evrópu á að vera á forræði belgísk orkustofnunar útibús Aser. Skilyrði fyrir tengingu. Það er varla hægt að skilja þetta öðruvísi en að þegi við skilyrði fyrir tengingu. Við höfum reynda raundæmi sem við getum notað til þess að skýra þetta enn frekar og það er sæstrengur. Það er sæstrengur milli Kýpur og Grikklands gegnum Krít. Hvernig var farið af stað með það verkefni? Það var gegnum Aser. Fjárfestar söfnuðu fjármagni til þess að ráðast í þessa framkvæmd, tilkynntu Aser að þeir væru tilbúnir. Og hvað gerist þá? Aser tók boltan og fór í það að fylgjast með því að stjórnvöld á Kýpur og í Grikklandi myndi ekki leggja neinar hindranir í götu þess verkefnis.
Ansvörum